Opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je dr. Ana Jakovljević-Radunović, docent Filološkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesorka.
Bog vam pomoga.
Knjigu Konstantina Baršta, Crteži i kaligrafija Fjodora Mihajlovića Dostojevskog prevela je vaša koleginica Vesna Smiljanić-Rangelov i sa njom smo razgovarali u prošloj emisiji. A vi ste uradili stručnu redakturu i kako iole sagledati delo ovakvog formata u svakom pogledu?
Ja ću najprej izgovoriti nekoliko reči kao pohvalu uredničkom i prevodilačkom poduhvatu ove knjige, monografije, ozbiljne studije za ostavštine Dostojevskog. Ona je unikatna pojava u dostojevistici na svetskom nivou i svakako je nužna i srpskoj dostojevistici kao jedno novo istraživanje, kao jedan novi pristup onome što je Dostojevski kao pisac i kao otvaranje jednog aspekta njegovog stvaralaštva o kome nismo do novijeg vremena mnogo razgovarali, a to je njegova stvaralačka laboratorija. Dakle, postoje knjige i dan danas, čak i ove godine izašla jedna knjiga koja se, čak dve knjige, zapravo jedna se tiče toga šta je čitao Dostojevski, dakle književnost, književna dela koja utiču na Dostojevskog, ona je izašla u Francuskoj, a druga je izašla u Rusiji i u toj knjizi se razmatra šta čitaju junaci Dostojevskog. Dakle, taj uticaj književnosti na junaka, književnih ideja na njegove junake, to je nešto čemu smo imali prilike i imamo prilike da čitamo, a ovog puta imamo jednu sasvim drugačiju perspektivu gde više ne sagledavamo šta naš pisac čita, nego šta naš pisac promišlja, o čemu razmišlja, kako se ponaša dok razmišlja, jer zapravo crteži, kaligrafija, portreti, slučajni zapisi, sve to misli, mislilački, jedan proces koji je zabeležen u beleškama, te samim tim ova knjiga će otvoriti i otvara brojna pitanja za buduće istraživače dela Dostojevskog. I posebno mi je drago što je ona prevedena na srpski i ovdje da završim posebna pohvala Vesni za izbor ovakvog dela da bude objavljeno u jednom raskošnom izdanju, što je također važna stvar. Čuli ste, verovatno vam je Vesna rekla da je pisac polagao, odnosno Dostojevski polagao mnogo pažnje na to na čemu je pisao, kako je pisano. Ova knjiga naša na srpskom jeziku je jedno raskošno izdanje i radovaće svakog ljubitelja knjige kao umetničkog objekta.
A i pisac predgovora Stefano Aloje pita se kako bi Dostojevski pisao u današnjim uslovima i nedvosmisleno kaže da bi tastaturu koristio samo za završnu, gotovu verziju romana. Jer svoju, izvinite, kažem tu izražajnost, ekspresivnost, sigurno nije mogao suziti na tastaturu.
Ja ću reći svoju misao o tome. Neću reći da se ne slažem sa italijanskim kolegom, ali kao profesor ruske književnosti, kao poznavalac pisaca 19. veka i kao neko ko je svestan obrazovanja koje je dobio Dostojevski, vi ste čuli o tome i na promociji i Vesne govorila, meni se čini da to tvrđenje zapravo nije sasvim tačno. Ako mi imamo posla, da se tako izrazim, sa piscem koji je inženjer, koji je tokom svog obrazovanja učen da koristi moderna sredstva za vreme u kome živi, da ume vrlo vešto, maksimalno vešto da crta, piše, da pravi portrete, da pravi arhitektonske projekte, sumnjam da on u ovom vremenu ne bi poznavao sve programe koji služe za crtanje, da bi ih koristio, samo bi verovatno imao neki iPad i neku elektronsku olovku i verovatno bi koristio diktafon. Recimo da bi to bila moja misao. Nije on opsednut, naravno on je opsednut pomagalima u vremenu u kome živi, ali nije on opsednut starinom. Mi imamo pisce koji su opsednuti starinom u ruskoj književnosti. On barata onim što zna, što poznaje. Jedan inženjer u ovom vremenu ne bi mogao da ne poznaje programe za crtanje. Da li bi pisao na papiru ili bi pak kucao, ja sam ubeđena da bi koristio ono što naši mladi zovu speech to text, govor da se pretvara u tekst. Da li bi crtao? Da. Današnji inženjeri, ako imate prilike da poznajete takve ljude, vrlo često programirajući imaju notepad na kome pored njega crtaju. Ja sam imala prilike da zavirim i u takve arhitektonske biroje.
E sad, u prilog rečenog, to pomenu ste na početku. Imamo i svedočanstvo Tiščeve supruge, Ane Grigorijevne, da je Dostojevski pazio na svoj pribor za pisanje skoro kao na neke bogoslužbene predmete. Znači, pero, mastilo i papir su uvek bili najbolje kvalitete.
Mislim da se to odlično uklapa upravo ovo što sam vam rekla. On je vodio računa da njegovo oruđe bude besprekorno. U svakom smislu, da bude kvalitetno, da bude trajno, da odoleva i upotrebi i zubu vremena, i upravo u tom smislu smatram da on, kao, opet se vraćam na to, jer ja ću više puta sigurno se vratiti na to šta je on po profesiji, jer smatram da je za njegova dela to presudno, inženjer. On neće dopustiti da instrument sa kojim radi ne bude najbolje kvaliteta.
To je Ana i zapazila i sačuvala. A sa druge strane, kaže se da je Fjodor vrlo skroman i u svojim životnim prohtjevima krajnje neupadljiv. A ovdje je delo isključiv kad govorimo o njegovom alatu za pisanje.
Tu dolazimo do jedne teme koja je u ruskoj književnosti jako dugo vremena prisutna. Homo scriptora, čovjeka koji piše. Za njega spoljašnji sjaj blištavilo, bilo odeće, bilo fraka, bilo uniforme, nije nešto na čemu treba posvetiti pažnju. A imajući u vidu da je ono čime se bavi zapravo trag za budućnost, sigurno da će se brinuti da ono čime radi bude ekstremno najbolje.
Što bi rekli danas, prioriteti.
Apsolutno, ali upravo zato, ako hoćete da stvorite nešto trajno, stvorit ćete ga iz čega, iz kamena. Tu ćemo doći mi odmah do Petra Velikog. Ako je Petar Veliki stvarao jedan novi grad, jednu novu Rusiju, prevozeći tone kamena na mesto koje je močvarno, mi znamo da Dostojevski ima obsesiju Petra Velikom. Vi ste o tome pričali, govorili ste o tom portretu sa Vesnom. Sigurno je da će se pobrinuti da njegovo delo isto tako bude urađeno u nečemu što je trajno. Dakle, papir ne sme biti jeftin. Frak, haljina može da se proda, prokocka, mi to znamo o Dostojevskom, ali ono čime se piše, na čemu se piše, mora biti ozbiljan trag u vremenu. To je spomenik koji ostaje, to je ono što ostaje da živi.
A u poređenju sa Puškinom, koji je isto puno crtao, radovi Dostojevskog su strogo podeljeni u pogledu likovnih motiva, i to naravno na portrete, skice i krsticvete. Kao da je tu Puškin bio razigraniji.
Puškinovi crteži vrlo često su ilustracija onoga što on piše. Vrlo često su zaista inkorporirani u samo delo. On će vidjeti nekog, nacrtati portret i ostaje. I crtež koji pravi Puškin je drugačiji. Mi ne smemo da zaboravimo da su to dva pisa, mi ih prihvatamo kao dva najveća, kao čuveni dvojac ruske književnosti. Oni žive u različitom periodu. Puškin žive u vrijeme salona, onih damskih, prvih, ženskog kruga koji je formiran, gdje vi da biste bili prihvaćeni u krugu ljudi iz svoje, da kažem tako, klase, morate biti umešni u likovnom izrazu. Jer kada vam dama da svoj album da vi upišete bilo stih, bilo da nešto nacrtate, vi morate biti u stanju brzo da crtate, da crtate interesantno, jer zašto se taj crtež koji pravi Puškin koristi pre svega ako je ostavljen u albumu. Zarad toga da nekog obraduje, da ga zabavi, ako je karikatura, da se nekom nasmejemo. Sasvim drugačiji su crteži Dostojevskog. Oni su prosto jedan imanentni deo stvaralačkog procesa. Biste čuli, ti crteži nisu predviđeni za to da budu izloženi, da budu pred očima čitalaca, još manje gledalaca. Dakle, tu govorimo o dva različita pristupa crtanju i likovnoj umjetnosti, što ne znači da Dostojevski apsolutno nije bio zainteresovan, naprotiv, vrlo zainteresovan, vrlo ozbiljno razmatrao likovnu umjetnost, ne samo fotografije, nego i vajarstvo i arhitekturu. Dakle, prosto govorimo o dva pisa iz dva vremena i dva pisa sa različitim biografskim nagonom za crtanjem, da tako kažem.
Utvrđeno je skoro i kao pravilo Fjodorovog, da kažem, likovnog rada, da je najviše crtao razrađujući ideju, odnosno na početku rada na romanu.
Mislim da je taj moment u ovoj knjizi detaljno obrađivan i Barša o tome detaljno piše, da u trenutku kada se pojavljuju te prve misli, dolaze crteži različitog tipa. I ti crteži su najčešće odraz stvaralačkog procesa, preverbalnog procesa, dakle to je misaoni proces kod njega. Dakle, crteži prethode izražavanje, prethode reči.
I to je dobro ulovljeno i prikazano u knjizi. Upravo tu je najintenzivniji bio njegov taj likovni rad.
Da, Barš vrlo lepo razvrstava sve te kategorije crteža po kategorijama portreta, po samim delima kako su nastajali crteže. Vi ćete tačno posmatrati kroz samu knjigu kako na početku tih crteža ima mnogo više, da bi pri kraju života Dostojevskog i stvaralaškog njegovog puta njih bilo manje. Dakle, te ideje, ako su u početku bile u nekom vrtlogu unutar njega, kasnije su one već bivale oprobane i u završnim radovima one lako nalaze svoju verbalizaciju, dok u početnom momentu one zahtevaju od Dostojevskog promišljenje koje kroz njega ide, koje kod njega ide kroz rad ruku, rad rukom. I to je vrlo interesantna stvar o kojoj treba voditi računa. Dakle, pisanje rukom, pokret ruke, ta veza između misli i pokreta ruke, nešto što je vrlo važno za njega. Dakle, pisanje nije nešto što se dešava, vidite, mi mislimo samo unutar glave čovjekovo je unutar uma, ono je povezano i sa rukom, on koliko on kreira svet, on ga stvara, ali stvara ga i pokretom ruke. I to je, ta sprega je vrlo zanimljiva i to je ono što nam je baš zapravo omogućio da u ovoj knjizi vidimo.
Uvidimo, da. Ali već tokom školovanja za vojnog inženjera, budući pisac sa jasnom samosvešću piše svom bratu Mihajlu da on hoće da svoj život veže za književnost i od inženjerske karijere nema ništa.
To je dobro poznata činjenica o Dostojevskom, da on zaista želeo da piše, da je to nešto u čemu je sebe pronašao.
Sa 17-18 godina.
Svoju budućnost. Mada, ako hoćemo da razgovaramo o tome, vi ste pročitali i vidjet će i vaši slušalci, a nadam se i budući čitalci ove knjige, interesantno je to zašto on sebe ne vidi kao vojnog inženjera. Između ostalog, taj deo njegovog obrazovanja se njemu nije lako dao. On nije talentovan crtač. Sve što će on da nacrta, sve što je morao da nacrta, što će biti ocenjeno, davalo mu se teško, na tome on morao uporno da radi, uporno da trenira svoju ruku i moguće je da je zapravo to bio teži put. Nastavno, naravno, želja da se ideje izraze, naravno, nastavno i želja da se svet menja. Mi znamo da on nije slučajno se našao pred streljačkim vodom, kao što se našao, ali čini mi se da je za njega crtanje tokom školovanja bila jedna, kako mi to sad moderno kažemo, traumatična umjetnost, nešto što je kod njega izazivalo osjećaj da nije dovoljno dobar. I kada nestaje potreba da to radi profesionalno, onda nastavlja da radi, videli ste, prilično interesantno, iako više nema potrebu da
inkorporira u skice, odnosno u delatnosti i planove u beleškama za romane.
Da.
Tada se, što bi se reklo, rascrtao.
Da, i ja mislim da smo, naravno, kada se tiče interpretacije, baš nije mnogo odlazio od onoga što je dato. Portreti, kaligrafija, napisi. Ja bih posebnu pažnju skrenula na brojeve, zato što su oni inherentan deo njegovog obrazovanja. Ja ću ovdje prosto da skrenem na ono što je književni aspekt Dostojevistike. Mi znamo koliko su važni brojevi u svim njegovim romanima, od prvog do poslednjeg. I nimalo slučajno u tim zabeleškama vi imate mnogo brojeva. On je podjednako opsednut i brojkama i slovima, ako ćemo to tako da nazovemo. I sve te sve što je napisano je njegov svet. I brojka nije samo brojka, ona označava mnogo toga, počevši od jednog banalnog broja 1 koji se pojavljuje u zbiru brojeva koje mora Raskolnikov da prođe da bi došao do zelenašice, pa do broja 2 koji je simbol njegovog prezimena. Dakle, i brojke i slova, to je njegova stvaralačka laboratorija. Opet kažem, baš nije išao za tim, ali to je svakako nasljeđe kojim moramo da se bavimo. Čega ima, koje brojke, šta se sabira, na kojim romanima, zbog čega, upravo to. I čini mi se da ako imate na umu arhitektoniku njegovih romana, posebno recimo posljednjeg velikog braće Karamazovih, morate imati na umu i te brojeve koji se pojavljaju.
Ovo što smo pomenuli, Piščevu samosvest, već u tim, po našim aršinima, maturskim godinama, kada on Mihajlu, kom inače stalno i često piše, govori da će da svoj život veže za književnost. To se u stvari dešava i u vreme kad ga i otac, a po očevoj smrti i starateljka Repin, podstiču da se okrene karijeri vojnog inženjera.
Sasvim sigurno da je to prirodan nagon roditelja i onih koji se staraju o njemu, jer je to sigurna karijera.
I prestiž, te je, to je ugledna akademija.
I sigurna, i ona njegova akademija je školovala ne samo oficire, neki od njegovih školskih prijatelja postaće i poznati slikari. Dakle, sigurno je da ako roditelj vrši pritisak, ja neću reći da je to sad odraz toga da je njegov otac loš čovjek. Naprotiv, on želi svome sinu sigurnu budućnost. Nimalo se to ne razlikuje od našeg vremena. Ako imate dete koje bira između inženjerske karijere i recimo neke opšte književnosti, vi ćete mu reći, sine, piši pesmu u slobodno vreme, ali
ali moraš imati zanimanje,
moraš
diplomu.
Tako da Dostojevski aktualan na različite načine, pa i ta dilema između inženjerstva i literature. Literatura nije siguran posao. Ono je prvi ozbiljan pisac koji je živeo od svog pisanja bio Puškin. Nije to tako daleko od Dostojevskog da vi sad mislite da je to jeste prestižno u jednom smislu, ali od druge strane je krajnje neizvesno. Mi znamo da je Puškin umro u dugovima. Dakle, ta pobuda starijih iz porodice staratelja oca da ga guraju u inženjersku karijeru nije nikakva zla namera, nego prosto način da se obezbedi siguran život.
Iako je, naravno, on izuzetno mu je bilo stalo, da, i tako je i bilo ostalo, zadovoljni svoga oca školskim uspehom na akademiji.
Da, da, to sigurno, to je vrlo interesantno pročitati da postoji i kod Dostojevskog je vrlo interesantno u kojim momentima se pojavljuje njegova sujeta. Ako to smemo tako da nazovemo, kad on želi da bude među prvima u razredu, koliko da zadovolji oca, naravno, ali sigurno i zbog sebe, jer oca bi verovatno svejedno bilo da li je on treći, četvrti, a on kaže tamo u jednom pismu koje se citira, baš ga citira, kaže, zato što ne umem da crtam, ja sam treći po uspehu, a da nije crtanje, ja bih bio prvi. Dakle, to je ne samo otac taj koji ću ja da impresioniram, ja hoću da budem prvi. I on ima nagon da bude prvi, iako to teško možete da iščitate tako direktno rečeno, ali ako malo se pozabavite čitanjem između redova, jasno vam je da on ima nagon da bude pobednik.
Pa toga ima i u kolegijalnim odnosima, u ostalom i kasnije sa piscima.
Sasvim prirodno, sasvim legitimno, i čini mi se da nije bilo tog društva pisaca, da tako kažem, koje postoji u ruskoj književnosti druge polovine 19. veka, ne bi Dostojevski bio tako veliki? Zato što ako mi znamo da je dijalog ključna stvar za njegovo stvaralaštvo, sigurno je dijalog sa savremenicima činio da on bude samo bolji. I vi ste imali prilike i baš piše o tome, i naravno to nije ništa novo, da on vrlo često vodi polemiku sa svojim savremenicima na listovima svojih dela. Dakle, ako on napreduje dalje, vidi dalje, piše bolje, to je zahvaljujući tome što ima dostojne takmace.
A da, ali to je već stvarno bilo strašno, što kažete, baš rivale, baš prave konkurente. Ali ko je bio Dostojevski? Mi vidimo i te 1839. Te godine je njemu umro otac, to smo pomenuli na ovaj podrazumevajući način podršku njegovom daljem karijeri mogućoj, eventualnoj. On je još, znači, tada kadet i u toj godini on bratu Mihajlu piše: moja duša je nedostupna nekadašnjim burnim porivima. Sve je u njoj tiho kao u srcu čoveka koji je duboko sakrio tajnu. Neću reći više ništa o sebi. Čovjek je tajna. Nju treba odgonetnuti i ako čitav život provedeš u njenom odgonetanju, nemoj reći da si uzalud proživeo vek. Ja se bavim tom tajnom jer želim biti čovjek.
Eto, to je
sa 18 godina.
Jedan od njegovih možda i najpoznatijih citata, yes. Čovjek je tajna.
To pismo i mi čitaoci laici itekako znamo.
Da, jedna veoma poznata tvrdnja. On je smatrao da je zatvorio neka vrata u svom životu, u svojoj biografiji, i da će sada nastaviti nekim mirnim putevima u nekom mirnijem stilu, ali ta duša koja stalno teži uzdizanju, poboljšavanju, nije mu dopustila da zaživi mirno. Nema, on ovdje govori o nekom pomirenju sa onim što se sa njim događa, a vidjet ćemo da se on nikada nije do kraja pomirio stvari. On je borac i sve vrijeme će se boriti. A i naravno u tom procesu boreći se, kad kažem boreći se, on se bori za sve ljude. Dostojevski veliki čovjekoljubac. Boreći se kroz, kao što se bori za razne svoje likove, za neke sporedne kojima daje neke vrlo važne misli, možda i suštinski važne misli za pojedina dela, on se bori da se te misli čuju, jer ne nose najvažnije misli pobednici u životu. Ponekad i oni koji su sekundarni, koji su zaboravljeni, koji će običan čitalac možda smatrati slučajnom pojavom u njegovom delu, nose veoma značajne misli. Evo, ja ću ovdje samo da pomenem Armeladova, koji je prvi koji pominje Hristo zločinoj kazni, koji pominje opreštaj, koji pominje Hristov ljubav. To je Marmelado, čovjek koji je pijenica, čovjek koji je propio budućnost svoje porodice, čovjek koji je naterao Sonju Marmeladovu, koji je jedan od tih likova moralno savršenih, koji nju naterao na prostituciju. Ali onaj koji govori o velikoj ljubavi Hrista prema čovjeku, onaj koji prvi počinje tu temu, je Marmeladov. I kad kažem Dostojevski je borac, upravo to je njegova borba, da može čovjek da bude moralno ne uvijek čist, pozitivan, ali da ima u sebi nešto pozitivno, neku misao koja ga približava Bogu, recimo.
A o samom pisanju nalazimo Piščevo zapažanje u predgovoru knjige, da on taj proces deli i razdvaja uloge pesnika i umjetnika. Pesnik je u piscu zadužen za utiske ili doživljaje proživljene u duši, a umjetnik za temu, plan, odnosno skladnu celinu napisano. Kako tumači?
Vidite, to pitanje se zapravo odlično nadovezuje na ovo čime ste počeli prethodnu priču. Ja sam zatvorio neki biografski deo, pesnički deo, ali pisac je taj koji pravi plan, koji pravi narativ, a za atmosferu, doživljaj, emocije, zadužen je pesnik. I vidite, već tu jasno vam je, pomenula sam broj dva, ne može, taj broj dva će pratiti njega sve vrijeme, ne može biti jedno. Iako on sve vrijeme teži ka tom sjedinjenju dobrog, lepog, istinitog, stalno imate tu dvojnost kod njega. Jednog pesnika i jednog pisca, jedno koji je zadužen za jedno, drugo koji je zadužen za drugo. I to je neka borba koju on očigledno u sebi vodi, A, znači, to ćemo je da odrede ko je pobedio.
Ali koliko je samo u njemu jako ovo pesničko ili proživljeno, od čega on i pravi temu. Ako i kod koga, kod njega je to, to proživljeno, doživljeno, što on smatra pesnički. A ovo umetničko, uslovno govoreći, kao da je malo na nižem stupnju, da se poistovećuje sa samim radom.
Pa, ja mislim da on tu omalovažava taj svoj pisateljski del. Svakako da na naše čitaoce, na njegove čitaoce, najveći utisak će ostaviti proživljeno, emocija, ideja sa kojom čovjek mora da se nosi, ideja koja prodire u psihu čovjeka, koja deluje ne samo na junaka, nego deluje i na čitaoca. Mi imamo te rečenice koje vrlo često čujete: ja čitam zločin i kaznu, ja se osjećam bolesno. To je jedna česta rečenica koju čujete od pasioniranih čitaoca Dostojevskog. Zašto ja mislim da on zanemaruje svoj deo? Upravo mislim da je ova monografija dobar preduslov za proučavanje tog drugog dela, jer arhitektonika njegovih dela postoji, ona je razrađena. Samo mi se čini da mi je nismo dovoljno dobro istražili, možda je najviše istražena kada je u pitanju posljednji roman braća Karamazovi, ali svakako postoji u svim romanima. I tu je opet se vraćamo na temu prosa. Dakle, ja nekako kada razmišljam o Dostojevskom, poetsko, to su crteži, to je kaligrafija, to su zapisi, to je pismo srednjevekovno, francusko, pravoslovno i tako dalje. Ali to su brojevi, stalno su brojevi i njegovo pisanje se drži na toj nekoj strukturi koju diktiraju brojevi, koji opet proističu iz tog dela, koji, eto vidite, pomalo omalovažava, ali je vrlo važan i nije tako nesavršen koliko on sebi spočitava da jeste.
Pa, kad kažete arhitektonika njegovih romana, vi, na primjer, imamo roman Poniženi i uvređeni, uslovno govoreći sklonjen, skrajnut, na margini, a kućete veći i bolji zlatni rudnik psihoanalize nego u tim, što bi se reklo, uslovno patološkim formama ljubavi.
Da, Poniženi i uvređeni, jedno od dela koje se pojavilo na stranicama zajedničkog časopisa i on izdavao sa bratom, je delo koje mu je povratilo slavu. I kao i ostala ranija dela, dakle dela van velikog petoknjižja, ona su rasadnik tema koje će on dovršiti u velikom petoknjižju. E pa, Poniženi i uvređeni imaju u sebi različite teme, a možda jedna od vrlo interesantnih tema, pošto sam ja počela tu priču o slabim ljudima, ljudima koji nisu uvek moralno ispravni, ne ponašaju se uvijek u skladu sa moralom, bilo kojom vrstom morala. On tu vrlo rečito govori o tome kako oni koje mi smatramo poniženima, uvređena, mogu biti ekstremno egoistični i da u tom svom egoizmu mogu također nanositi vrlo interesantno zlo drugim ljudima. I to će naravno biti tema koja će doći do velikih romana. Dakle, da, Poniženi i uvređeni kao rasadnik tema za budućnost.
Ili
kao
anticipacija, jedno, da, prediv jedan napred, pripremljen teren.
Tako je.
Neraščišćen još uvek, što kažete.
I naravno,
u petoknjižju,
ta psihologija likova gde ono po čemu će Dostojevski postati zapravo poznat, gde u svakom moralno ispravnom postupku imate nešto što na kraju jeste moralno neispravno. Eto, to je Poniženi i uvređeni su obrazac toga.
Kao neki obrt, što pomenuste Marmeladova, tamo jedan grešnik ima priziv ka evanđelju, a ovdje što rekoste, poniženi i uvređeni ljudi projavljuju jednu sebi imanentnu nemoralnost, neljudskost.
Tako je.
Kakve su to varijacije?
Upravo o tome govorim. Dostojevski čovjeka sagledava kao biće koje ne more nužno biti savršeno. I njegovi junaci, malo je ili ih i nema, ako ćemo da govorimo jedino o knezu Miškinu, koji je kontroverzna ličnost na mnogo načina. On je pokušao da stvori idealnog čovjeka stvarajući kneza Miškina i nije uspeo u tome. Knez Miškin je pokušao da svima učini dobro i na kraju je svi ispalo da svi kojima je želio da pomogne, svi su bili na neki način ranjeni, doživjeli su neprijatnosti, nije im pomogao, taj idealan čovjek. A šta onda govorimo o onima koji nisu tako idealno zamišljeni? Međutim, kao što u svakom manje moralnom čovjeku postoji mogućnost uzdizanja, ja ću ovdje da se setim citata koji govori Dimitrije Karamazovi, koji je jedan meni od omiljenih citata, u najnižem, ja ću parafrazirati jer ne mogu se setiti sada doslovno, gdje on kaže: ja padam u razvrat i što više padam, ja te više slavim i još te više volim, Gospode moj, ljubim skute tvoga tvorenja. To govori Dimitrije Karamazov. Dakle, ne mora nužno biti neko moralno ispravan da bi govorio hvalu Bogu ili da bi govorio da voli ovaj svijet. A i dalje, ako se sjetite kod Dimitrija, u onom njegovom čuvanom snu, kada postoji dete koje plače, prvo njegovo pitanje je: zašto ne utešite dete? Dakle, problem ljubavi prema drugome, to je ono što Dostojevski vidi. Čovjek moralno može biti i pozitivan i negativan, ali to ne znači da u pozitivnom ne može postojati nešto negativno, kao što i negativnom da postoji takle taj tračak nečeg, nazovimo ga belog, ispravno pozitivnog, što čovjeku omogućava da se uzdiže.
A to se na svoj način kristališe i u zapisima iz podzemlja. Vi sigurno znate tu omiljenu, da tako kažem, temu akademika Nikole Miloševića, antropološki pesimizam, kod genijalnog pisca, kad on tamo doslovno navodi iz zapisa citat: da biste čovjeka zavolili, potrebno je da se sakrije, jer čim pokaže pravo lice, ljubav nestaje.
Da.
Vidite sad tu vrstu nove
da, čovjeka. I to je,
dimenzije.
Da, to je još jedan problem koji se Dostojevski intenzivno bavi: može li se čovjek voleti? Dakle, prva zapovest je: voli bližnjeg svog druga, izvinjavam se da ne govorim naopako, i onda piše upravo o tome da je čovjeka teško voleti. I ja ću nastaviti tu misao, ako se setite, pošto neminovna misao vodi ka tom poslednjem romanu, ne je zaista najsavršeniji, tu je već misao došla do svog punog izražaja. Vi imate Ivana Karamazova koji kaže: a kako volite prosjaka? Volite ga kada je na sceni odeven u neke svilene krpe, ali svilene. Takvog prosjaka vi možete voleti, ali a da biste morali leći uz leproznog čovjeka koji svoj zadak usmerava ka vama, vi ga onda ne možete voleti. Što vam je čovjek bliži, to je teže voleti ga. I naravno on to razgovara sa svojim bratom sa kojim je u istom gradu, ali se posle ko zna kog vremena smilovao da ga vidi. Dakle, ta priča o tome koliko je teško voleti čoveka, zato što je čovek kompleksno biće.
Da, sa ontološkom slobodom i mogućnošću da sav svoj potencijal pretvori u greh. U zlo, naravno.
Tako je.
To je onda sloboda, to su onda one teme večito prokleta, pitanja njegova. Ali našao sam u monografiji i još jednu, da kažem, kariku njegovog pisanja. Nikad nije mogao napisati istorijski roman. Pa tako izdavaču Zločina i kazne poručuje: radnja je savremena.
Naravno, on neće pisati istorijske romane jer je vreme istorijskih romana prošlo za rusku književnost. Napisat će rusku epopeju Tolstoj, vrativši se u neko drugo vreme, ali za probleme koje Dostojevski žele da obrađuje, ja ću reći da oni itekako imaju istorijsku podlogu i to će nas vratiti upravo na ovu monografiju i na ono čemu smo govorili pre nekog vremena, a to je slika Petra Velikog. Dakle, upravo Zločin i kazna jeste vezan za lik Petra Velikog, vezan je za Puškinovo delo o Petru Velikom i vezan je za ono kako Dostojevski doživljava i Puškinovo stvaralaštvo i Petra Velikog i ono kako on doživljava savremenu Rusiju. Biće vezan naravno taj roman i za njegovo počleništvo, ali da se vratim na tu temu Petra Velikog. On piše na savremenu temu i otkriva savremene junake sa savremenim dilemama. Međutim, te dileme, nećem slučajno nacrtati Petra Velikog, tih dilema ne bi bilo da Petar Veliki nije napravio grad gde grad ne treba da bude, a to je naslijeđe Puškinsko koje mi znamo, gde Petar Veliki nije naterao Rusiju da se propne ka zapadu, to je opet Puškinovo naslijeđe. I ako se, ja ću se vratiti sada na Puškinu prosto da kažem, kad je istorijska tema u pitanju, ko je Raskolnikov, zašto zločin i kazna. Svakako zločin i kazna vezan je sa Puškinovo stvaralaštvo u najvećoj mogućoj meri, i za Pikovu damu i za Bronzanog konjanika. I ako se setite Bronzanog konjanika kao ovoploćenje onoga što je Petar uradio, tamo kaže Evgenije, podigao si, propeo si Rusiju. Upravo savremena tema, nešto što je savremen problem koji rešava Dostojevski, savremena Rusija, kako treba da živi savremena Rusija, između onoga što Rusija jeste, što Rusija bila, što Rusija je tradicionalna, i Rusija koja mora da, koja je otrgnuta prednjim nogama, ide ka zapadu. I on formuliše naravno svoje počvaništvo. I kada govorimo, nema istorijske teme, on se ne bavi istorijskom ličnošću, ali se bavi njenim nasljeđem. Mi naravno nećemo reći da je Zločin i kazna istorijski roman, ali Zločin i kazna i opet drugi crtež koji imate, o kome piše baš crtež Napoleona, to je ličnost, Raskolnikova ličnost se formira pod uticajem te želje da se približi Rusija zapadu, Petrovljeve želje, Petrove ideje. Vidjet ćete tamo monografiju kada budete čitali, Petar Veliki, najveći bolševik, najveći revolucionar, i Dostojevski za sebe mora da pomiri to poimanje Petra koje postoji kod Puškina kao najvećeg reformatora, kao čovjeka koji ima genijalne ideje, ali te genijalne ideje su plaćene strašnom cenom, plaćene su životima, to vrlo jednostavno kod Puškina, plaćene su životima onih koji su gradili taj grad. A ovdje kod Raskolnikova to je savremeni moment. Ko je Raskolnikov? Neko ko želi da bude Napoleon. Ko želi da može da žrtvuje živote, ko može da prekorači tu granicu zarad svoje ideje. Eto, što se tiče istorizma kod Dostojevskog.
Znači, on ide u visinu i u dubinu, a ne po horizontali.
Recimo.
Tako, da možemo, da, da. Da tako kaže. Ali ovo je važno i poznato je taj još odnos sa tom njegovom, tim afinitetom za teme. Znamo, na primjer, da je on teme svojih proza tražio i nalazio i u hronikama novina.
To je, ja pokušavam sve vrijeme da objasnim kada razgovaram i sa svojim studentima, da Dostojevski nije bio ličnost koja nije duboko urenjena u savremeni moment.
I čak je u tom smislu profesorka, oprostite, govorio i sam za sebe da je rođeni i da je u krvi novinar. Dakle, neko ko je kroničar, ko je tu svakodnevni...
Ne samo da je rođeni, on je sa bratom, mi smo pomenuli da je on izdavao dva časopisa, Vreme i Epohu. Naravno, ti njihovi poduhvati se nisu baš slavno završili, ali on zaista ima širok publicistički opus. Njega zanima savremeni moment, on zna koliko je važno to što postoje novine, što broj časopisa u trenutku kada on deluje raste, i naravno da je neupitno da njega interesuje šta ostaje, jer opet govorimo o tragu, novinama ostaje trag vremena, makar to bile crne hronike. S druge strane, mi znamo da Dostojevski čita crkvene oce, čita književnost, čita Dickensa, čita Cervantesa, ali čita savremen, on želi da bude u toku sa savremenim životom. Naravno da će čitati novine, naravno da će čitati petparočke romane. To je čovjek koji želi da bude upoznat sa svim aspektima života.
I možemo tu da zaključimo da je radnja njegovih romana uvek uklopljena u kontekst takozvanih večnih pitanja u smislu života i postojanju Boga, sažeto rečeno.
Da, upravo tako.
To je onaj podijum, onaj prostor omeđen ovim velikim večnim takozvanim prokletim pitanjima u koji on smešta sve svoje radnje.
Upravo tako, dakle ta večna pitanja, uprkos uronjenosti u sadašnji moment, kod njega uvijek postoji ta želja, i on o tome tiše za uzdisanjem, za usavršavanjem, za moralnim usavršavanjem i u skladu...
Znatiželja beskrajna.
Svakako. Želja da ukaže na puteve tog uzdizanja, opet kada go, kako čovjek, kako njegov junak živi, ja ću se opet vratiti na zločin i kaznu i na arhitektoniku, ono što sam ja pomenula i što svakako mora, vi ćete vidjeti, tamo puno se piše u monografiji koliko ima crteža za zločin i kaznu, koliko on isprobava jedan crtež, drugi crtež, napise, da bi došao do savršenog momenta gdje on ima tri susreta sa Porfirijem Petrovićem, sa Sonjom, dakle on sa Svidrigajlovom. Zašto ima tri čoveka? Zato što ima tri puta. Zato što u sudaru sa tri čoveka koji ovaploćuju tri različite ideje, on mora da nađe svoj koji mora da ide ka svetu ideje, nosilac ideje, razhodnikov ideološki junak. To je ono što je delo Dostojevskog. Dakle, da njegov junak živi, susreće se sa savremenim junacima, ali teži uzdizanjem.
A što rekao ste, pomenu ste od crteže koji prate zločin i kaznu. Koliko se setih, profesor Dragan Stojanović je pomenuo na promociji da je najviše crteža propratilo zle duhove.
Zli duhovi su jedan uvijek interesantan roman, neki ga nazivaju proročkim, vrlo često, i možda roman koji je najviše uronjen u savremeni moment. I mi smo nedavno imali jedan razgovor upravo kod nas na katedri, na Teološkom fakultetu, upravo o tome koliko je zaboravljen taj sloj savremenosti zlih duhova. Mi vrlo često izgubimo perspektivu, računajući da ono o čemu piše Dostojevski se odrazilo na rusku istoriju početka 20. veka, kada govorimo o revolucionarima, revolucionarnim jedinicama, delovanju i tako dalje. Međutim, kada on piše zle duhove, to je jedno vrlo turbulentno vreme, brojne političke partije, brojni ideolozi deluju, dešavaju se različiti skandali u vezi, vezani upravo za te pokrete društvene različitih tipova, i on zapravo s jedne strane piše kako su takvi pokreti opasni za društvo u celini, s druge strane on verovatno ne sluteći anticipira budućnost, ne sluteći, to sam ja sad rekla, možda možda preko reč, jer mi se jer postoji jedan tekst gdje on prati pisanje duhova i on govori o problemu nihilizma, religije, odnosno odbacivanja religije. On kaže Rusija na putu odbacivanja religije, ali je to trenutno, Rusija neće preživjeti ako se odrekne religije. Ja sam siguran da će se ona prilika kasnije religiji vratiti. Tako da, eto, zli duhovi jesu odraz tih društvenih tenzija, društvenih previranja, ali su u sebi, eto, inkorporirali jednu misao šta je Rusija bez vere u nešto.
Vaskrsenje i u Gospoda. E, to što rekli ste, turbulentno je vreme kad on piše nečiste sile ili zle duhove. E pa evo, u knjizi Ogledanje u kontekstu profesora Bogoljuba Šijakovića našao sam jedno određenje inteligencije koje je kao da je crtano za Dostojevskog. Znači, kaže profesor da pojam inteligencija potiče iz Rusije 19. veka i odnosi se na obrazovane i moralne ljude koji su kritikovali anomalije carskog režima bespoštedno, rizikujući tako svoje i živote i progonstvo u Sibir.
Nemam šta sada.
Ovo, kako nemate, vidite li, a zaista autentično, pa evo kad bi uporedili sa našom bedom današnje moderne inteligencije, a naravno ovo...
Zašto nemam šta da dodam? To je jedna zatvorena misao, misao koja nije kreirana da bi se sa njom polemisalo. Kada govorimo o inteligenciji, ona je u Rusiji jedan specifičan sloj ljudi. Da li su oni, opet se vraćamo na ono, moralna ispravnost? Ja, budući da moram poznavati sticajem okolnosti biografije svih tih ljudi koji su ruska inteligencija druge polovine 19. veka, retko ćete tu naći osobe koje su besprekorno u moralnom pogledu. Da, oni kritikuju carsku vlast. Da, carska vlast će reagovati time što ih šalje u Sibir. Ne svaki put, reći ću, neki su završili u Londonu, neki u Sibiru, kako je kome već usud bio. Opet, Rusija, ruska inteligencija to jeste sloj obrazovanih ljudi. I kada govorimo o inteligenciji, to su oni ljudi koji su u drugoj polovini 19. veka dobili priliku da se obrazuju. I dobili su prostor da imaju svoj glas. Malo pre sam pomenula novine, novinarstvo koje se razvija i to je danas bismo mi to nazvali platformom gdje može da se čuje nešto što nije zvanična državna ideologija. Dakle, ako vi na početku 19. veka možete da čitate samo ono o zvaničnim prepisima i dopisima zvaničnu državnu ideologiju, mada postoje časopisi, druga polovina 19. veka partije imaju svoja glasila, različiti časopisi imaju svoju politiku i obrazovani ljudi koji više nisu nužno plemići. Ja mislim, ovdje pomenuli ste taj citat i ja sam, meni je teško van konteksta da sporim sa time. Činjenica je da je to jedan sad sloj koji se pojavio, ljudi koji nisu nužno plemići, a koji su dobili odlično obrazovanje i koji žele, koji razmatraju državu kao socijalnu tvorevinu, kao jedan mehanizam. Gdje možete neke stvari urediti da taj mehanizam besprekorno funkcioniše. Ali kad govorimo o Dostojevskom, kod njega društvo, on je išao za time da društvo može biti mehanizam, pa se desila 49. godina, desio se Sibir, pa onda dolazi do toga da se okreće nekim drugim temama i nekom drugačijem, nekom vraćanju, rekla bih, religiji kao nečemu što je nužno. Ne možete društvo posmatrati samo kao mehanizam. Jer mehanizam nije živ. A društvo se sastoji od živih ljudi. I sad, to sad ovdje sam ja umešala nekoliko nivoa te priče o ruskoj inteligenciji. Vrlo je kompleksna stvar kada govorimo da li je Rusija izrodila to jedan sloj ljudi koji su dali nove društvene teorije, koji su radili na tome da one budu inkorporirane. One su u nekom trenutku rezultirale terorističkim napadima unutar same Rusije. Dakle, vi to ne možete zaboraviti.
Da, široko je što kažete i što je.
To je zaista kompleksan jedan problem da bismo mi rekli Rusija je izmislila inteligenciju. Nije. Nije izmislila. Ruska inteligencija je interesantna po tome kako su se te ideje razvijale, do čega su dovele. Evo vidite, Dostojevski sam kaže, to je put Rusije, ona će se odreći onoga što čini staru Rusiju, svoje vere, zarad tog nihilizma koji će dominirati i tako dalje, ali ona mora da se vrati da bi završila tu svoju mesijansku ulogu. To je također jedno opšte mesto ruskih pisaca 19. veka. Oni svi listom veruju u Rusiju kao silu koja će spasiti. Inteligencija raznovrsna, suviše kompleksna, što više zalazite u to, vidjet ćete da ja ne bih davala takve jednoznačne pozitivne karakteristike ruskoj inteligenciji, ti pre što su neki od njih porodili, kažem vam, na kraju kao rezultat svoga intelektualnog delovanja, porodili su terorističke aktove. Mi naravno nećemo podržavati terorizam.
A da li onda i danas nalazimo refleks, da kažem, toga? Promociji ove monografije profesor Dragan Stojanović reče da se ne zabranjuje Tolstoj, nego Dostojevski danas na zapadu.
Evo, to je zaista činjenica i ja ovdje jednu biografsku stvar ću reći. Meni je, ja se bavim ruskim 19. vekom i to naravno kao što je Dostojevskog definisalo to šta je završio, tako i mene definiše to čime se bavim. Da, zabranjivali su Dostojevskog i onda se ja sećam u jednom trenutku kada je došao moment da li ću ja na svojim platformama, društvenim mrežama postaviti sliku Dostojevskog. Ja sam odlučila da ću apsolutno postaviti jer Dostojevski je simbol promišljanja čovjekovog postojanja i pokušaja da bude savršeniji nego što jeste. I u tom smislu ne možemo ga izbaciti. Da li je Tolstoj manje ruski, manje intelektualan, manje važan, to je jedno interesantno pitanje i čini mi se da ono proističe iz toga što ljudi ne zalaze na način na koji zalaze u Dostojevsku, ne zalaze u Tolstoj. Nisu njih dvojica toliko različiti. Nisu, mi znamo da su oni savremenici, znamo da se nisu upoznali, međutim, ako napravite zapravo komparativnu analizu njihovih dela, vi ćete vidjeti da oni vrlo često govore o istim problemima, možda na različite načine. Evo, jedna banalna stvar, Vaskrsenje, poslednji roman Tolstoja, njegov junak, Nehljudov ostaje u jednoj noći gdje on prvi put čita evanđelje. Dakle, vi nemate kraj tog romana, junak ostaje da čita, ali čita sa evanđeljem. A imate Raskolnikova koji, na primjer, ne čita evanđelje. Mene to uvijek svojim studentima skrećem pažnju. Pročitajte 3 puta epilog, pročitajte 5 puta epilog. Nađite mi rečenicu koje Raskolnikov uzima evanđelje u ruke u epilog. Ne uzima ga, ono mu stoji pod jastukom. On kaže ono što veruje Sanja, treba da verujem i ja. I sad, zabranit ćemo Dostojevskog. Nećemo zabraniti Tolstoja. To je, ja mislim, neka možda malo stvar pomodarstva i naravno stvar simbolizma. I vezano, ja sam čini mi se na promociji to govorila, da je Dostojevski zauvek sebe inkorporirao u tu vertikalu ruske kulturne istorije, održavši onaj govor na otvaranju spomenika Puškinu, koga je on proglasio, zapravo kult Puškina počinje sa govorom Dostojevskog, gdje on kaže Puškin je ruski pisac kao što je Goethe nemački ili Shakespeare engleski pisac. I taj govor je naišao na tako pozitivan odjek, on je tu pobedio Turgenjeva koji je također držao govor i tu se pojavila sprega koja je formirala dvojac ruske kulture, Puškin i Dostojevski. Tolstoj u tome nije učestvovao, što ne znači da nema slične ideje i da nije isto tako suštinski na istom putu kao i Dostojevski.
Profesorka, hvala vam.
Moje zadovoljstvo.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.